Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Manga mimbe jamana chamanchela sababu ya bora munde la ajabi ubese kake munde ye anga bisi gafoba bena hakili jagabo odela mawelele masabaye mafolo ye CDCC na lebe jeunesse capital pulakula madani tolo alebe jina dogona ani baba dakono ale nyini nikela ye ISS do bamakola nerei muhamadu ture anga ni jamukai labenendo ni programme d'engagement civique moroka jamukai
le grand dialogue
ma bisabani wolongula ni tora la ma chama jogina du chama ulufana jenina ni kera bingani wale do senfe min kera do kunte mene kulungo ka ufeno banka cercle la moti marala aiwa ni kununu kololo ye munde u sababu ya fana bora munde la nyafongo amina kuma odekan CDCC ni ndo ina munde kera
assalamu alaikum
yeah.
Bon min kera kulungo nefe maliam beaye donc amake fulaula me akera malion de la malien de onde bonna o niuna particulièrement motikao parce que en yere tabital plaque ou zene tabital plaque anga wuli ka joye mi wobe ka fem min foko crise intercommunautaire ou bien conflit intracommunautaire an amaje odela parce que on ne doit pas nous en tirer faut être nous en tirer en bénendo en des clés la preuve ni est moti cercle versionné et na cercle clés sur le cadre nous serons minté flacanfo ce qui veut dire que nous flacanfo c'est flau c'est à dire que au cercle flau du goya conflit intercommunautaire mais conflit ni en yera que hakil na la conflit ni niveau flatila niveau folo état ya ka responsabilité blanc niveau flana terroriste devait ka fion instrumentalisé ka mo blanyona au état fana arrangé parce que état aussi est responsable d'une part donc au de comment même mené bolo ka damné inshallah
d'accord madani tolo e rebolo ni sababu ya bora mondela
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninde agele ma ami alafu ka ala barkada la hala bela ka soroka rasul sallallahu alaihi wasallam ka kisinina fe so ninga kuma damne mbadili ala fe maminu tanyana allah taala ka ubla alkena kono minu jogina allah taala ka kenya duma mba masabadili anyona akana kanga jamana no donc yenyi ninga minna mbina ukumaina ni siabe malila ni siabe malila kafo asilim fle flata krefe non dogono toyi dogono sigida yoro yoro fla do bi yoro krefe fla bi yoro yoro dogono bi kondi bi nyon dafa kondi bi nyon dafa kondi faklim bakli an wula nyonka amuna nyonka ambi nyon ton ambi nyon sratam Allah taala yanje bukuru kilimina dogono baka furu sene kaka bolo bobo dukulina fula abaka misge odukulo kilina kasro kaka bolo dahirbanyini fula ta yaka misi aniye dogono ka furu oyani donc mogo banyini kafoku onde blale nyona majeno yi cirkelin si se ya fotubomi kafo dogono ni donc fula de benyona ay kelente mena kele bora mini yado jide be keka tasma faa ni tasma menena ji kemanjela ba kemanjela ni kibo faa ni ji jit soko faa fere wara de psika faa utmana bisig kumani kan dogono ani e flow antenyon anyi fa kelimba kli utmana kali nyefe
john de benyona
min min benyona mo rofi parce que anga flow par exemple neb exemple tanira kan neb bokasa tankule oy flow ka du doy ani ulu a peu près 2 km 3 km tete moka ulu siglimbe on siglimbe kabdin lawalila ani minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ, dɔw ni dɔw ye kuranɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ, bin kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ni dɔw Ilu Bari filɛ ni Seku Bari filɛ ni u ye n ka premier seminaire ye. Kɛlɛ tɛ anw ni olu cɛ, olu bɛ ne dɔn, ne b'olu dɔn, n b'u somɔgɔ dɔn, u somɔgɔ bɛ ne dɔn. Maintenant jɔni bɛ kɛlɛ kɛ, mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ, o de ka kan ka ɲini. Maintenant ni bɛɛ tɛmɛna kɛrɛfɛ, a ti ye o kɛlɛkɛla ye. Kɛlɛkɛla bɔra min? C'est à dire ni y'a dan anw yɛrɛ dama ma, jamais kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant a bɛ fɔ minnu ma, tubabu b'a fɔ fɛn dɔ de bɔra yɔrɔ dɔ la ka n'a don an ni ɲɔgɔn cɛ.
O fɛn ɲuman ye,
o ye min ye, o ye maa wɛrɛw ye. Ni ko ne k'a fɔ min de don, u bɔra mini, ne b'a fɔ u bɔra Burkina fanfɛ, ne b'a fɔ u bɔra Niger fanfɛ, ne b'a fɔ u bɔra Nigeria Boko Haram fanfɛ, ne b'a fɔ u bɔra Cameroun fanfɛ. N'anw yɛrɛ dama don kɛlɛ bɛ ban, mɛ olu de don ni b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant n'i ye ɲininka fana, bon dɔgɔnɔ minnu b'a la ni dɔgɔnɔ ninnu an b'u yɔrɔ dɔn, an b'a dɔn u bɛ bɔ yɔrɔ min, a bɛɛ bɛ yɔrɔ min na. Hali sisan n bɛ ka kuma i fɛ yɔrɔ min na, u bɛ yɔrɔ min na, ne b'o dɔn, ne bɛ se ka kuma olu fɛ. Mɛ yan nɔ u ni minnu bɛ kɛlɛ la, maa si tɛ yen min bɛ se k'a f'i ye karisa de don. Mɛ an ka filaw tɛ, an ka filaw, hali sini ne taara, ne bɛ taa jigin fila dɔ bara. Ni dɔgɔ ni fila dɔ nana yan, dɔ bɛ taa jigin ne bara. Kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Mɛ kɛlɛ bɛ an ni minnu cɛ, dudenw de nalen don ka bɔ fan dɔ fɛ, o b'an cɛ ban. U yɔrɔ dɔnnen don, n b'o f'i ye. An y'a fɔ c'est-à-dire an y'a fɔ gouvernement ye, gouvernement mɔgɔ jugu min b'anw ni ɲɔgɔn cɛ, walahi n'i ye o bɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ, o dugusɛjɛ kɛlɛ banna. Mɛ o min filɛ o ye, o tɛ anw, an ka fanga tɛ se o la, gouvernement ka fanga de bɛ se o la. Marifa bɛ olu bolo, u bɛ dagalen bɛ yɔrɔ min na, an b'o dɔn, an y'a fɔ gouvernement ye. Bon n'u ko ko n'olu wulila a bɛna fɔ droit de l'homme a fɛngɛ tan, bon a gɛlɛya yɔrɔ filɛ nin ye, n'o tɛ anw yɛrɛ dama tɛ dɛ, anw mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ kɛlɛ abada.
D'accord Baba Dakono, e ye mun faamuya nin ko la?
Yani ka da don an bɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔ, an ka farafansi hali fila kɛ. N'i ko Mali camacɛyafan fɛ, caman b'a faamu k'a fɔ Mopti region bɛɛ don ani Segu region dɔɔni, nka a ka kan an ka bɔ ɲɔgɔnna dɔɔni, parce que kɛlɛ dɔ tun bɛ senna Mopti yanfan dɔ fɛ kabiri 2012 ni o ye Duenza region yɛrɛ kɔnɔna ye. O ye mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔnna sebayako la, o ye depuis lawalekow ye. Nka u y'a fɔ cogo min na, ni y'a jateminɛ 2012 Mamuru Tile minnu tun ko fo ka sariya wajibiya jamana kɔnɔ, ni o ye kun mɔgɔ dɔ ye Mujawo ye. Olu dora ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, olu ka se ɲɔgɔnna kɛlɛ mun bɛ senna kabiri lawale k'o lajuguya, walasa olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ k'a fɔ an de yan tigi ye, nunu bɛ an ka mara kɔnɔ. Donc o dolen ɲɔgɔnna olu nali mun kɛla, intervention militaire mun kɛla ni Fransɛw ni Farafinw y'a kɛ, o kɛra sababu ye ka dankari mɔgɔ jugu nunu ka ko la. Donc u ni minnu kun bɛ ɲɔgɔnna, i b'a fɔ ko fanga tagabolo yɛlɛmana dɔɔni. Donc a ka kan an ko o mankan in ta, o kana don nin na kosɛbɛ. Bon mankan mun bɛ ni Tolo ni Sise Dasirama mun bɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ bi, u y'a fɔ ko mɔgɔw doro ni ɲɔgɔn cɛ, o ye wajibi ye. Donc o kokumu kɔnɔ a ka kan an ka yira ka fɔ lakanabaliya sabatilen don ni ko saba de o yɔrɔ ninnu na. A ko fɔlɔfɔlɔ ye mun ye, Mamuru Tile minnu bɛ jamana kɔnɔ kabiri 2011 kana se 2012 ma, n'u ko ka sariya wajibiya dugu kɔnɔ, olu mɔgɔw bɛ yen, u tun bɛ kɔlɔnyafan fɛ, nka sisan jateminɛw y'a yira k'a fɔ u bɛ camancɛyafan fɛ, wa hali u bɛ ka taga Sikaso region ninnu fan fɛ. Olu ka baarakɛ bolo ye jumɛn ye? U bɛ jateminɛ de kɛ an bɛ se ka jama sɔrɔ ka fara an yɛrɛ kan ni mun ye. N'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ, mara tagabolo gɛlɛya o gɛlɛya b'a la, u bɛ hakilina jagabɔ kɛ o gɛlɛya ninnu ta k'o yɛlɛma k'o don dugukɔnɔmɔgɔw kunkolo la, walasa ka se ka dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw kari ɲɔgɔn na. Fɔɲɔgɔnkɔ min fana bɛ dugukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, sigi mana kɛ cogo o cogo fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na, hali dudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na. Don fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ dugukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ don o fana na k'o fana bayɛlɛma. O ye lakana taabolo, lakanabaliya taabolo fɔlɔ ye, Mamuru Tile minnu bɛ fɛ ka sariya wajibiya. A filanan ye jumɛn ye? A filanan ye fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ, a tɛ kadɔw ni fulaw walima sɛnɛkɛlaw ni bagangɛnnaw dɔrɔn cɛ o yɔrɔ in na. N'i taara Sikaso yanfan fɛ san o san, i b'a mɛn k'a fɔ bagangɛnna dɔ ni forotigi dɔ karila ɲɔgɔn na, mɔgɔ hakɛ in banana olu ye depuis lawale fɔ ɲɔgɔn kɔw de o bɛ na ni an bɛɛ bɛ ci kɛ an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ sara an bɛɛ ka nafa sɔrɔ sara bɛ fɛn kelen na donc n'an kunkolennaw bɛnna fɛn kelen ma wagati kelen na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka kɛlɛ ninnu tun bɛ kɛ bere ye a juguyalenba o tun ye mɔgɔ dɔ kun sɔgɔla ye a tun bɛ laban dugutigi fɛ yen a kuma bɛ kɛ k'a ban kadɔw ni dɔgɔnɔw yɛrɛ cɛ olu tun ye solution min sɔrɔ o tun ye furu ɲɔgɔn ɲa ma a y'a fɔ cogo min na o bɛ sigi ɲɔgɔn baara nka o tun bɛ furu ɲɔgɔn ma nka mun nana a gɛlɛya tile fila in na o ye k'a fɔ marifa marimafɛn de carilen don an ka jamana kɔnɔ kojugu o bɛ faamuya k'a fɔ fana jamana in bɛ kɛlɛbolo fila ou bien saba de ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire kɛlɛ dɔ kɛra a bɛ san tan bɔ o malifa alchini mɔgɔ ta dɔ olu tala yɔrɔ min na Nigeria ɲagamina malifaw tun bɛ yen n'i ye a jateminɛ Guinée fana malifaw tun bɛ yen donc an ka Mali bɛ olu kɛlɛbolo kɔrɔ ninnu camancɛ la donc a bɛ se ka jateminɛ malifa carila wa gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ san 2012 a y'a kɛ minnu kan ka kɔrɔsili kɛ minnu kan ka se ka o malifa cari in kunbɛn olu caman tun t'o yɔrɔ in na donc fɔɲɔgɔnkɔ ninnu n'a tun bɛ kɛ ni bere ye sisan malifa carila malifa bɛ bɛɛ bolo wa lakana minnu kan ka lakana sabati n'o ye Etat ye olu tɛ yen donc bɛɛ bɛ malifa ɲini k'i yɛrɛ lakana donc lakanabaliya sabanan o ye trafiki n t'a dɔn n bɛ n'o bayɛlɛma cogo min na bamanankan na n'a tubabu b'a fɔ o ma ko criminalité organisée n'i ye jateminɛ kɛ o carilenba de tun bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ nka kow nana ɲagami sirakuraw de bɔla olu sirakura ninnu na mali camancɛ yan fan b'o la ka taga burkina faso ka taga fo togo ni bɛnɛ ninnu na donc olu lakanabaliya saba mana don ɲɔgɔn na a ka gɛlɛ i ka se k'a ɲɛ sɔrɔ parce que n'i ko k'i bɛ a bali yɔrɔ dɔ la a bɛ poyi yɔrɔ wɛrɛ fɛ donc a ka kan ni mɔgɔw k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc nin mɔgɔ saba ninnu minnu bɛ nin ko saba kunkɔrɔ u hakilina ye mun de u bɛ mun de ɲini an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka a ko bali nka i mana munumunu cogo o cogo i b'a ye k'a fɔ ko an yɛrɛ ka mara tagabolo gɛlɛya minnu yera a la olu de tala ka yɛlɛma walasa ka se ka nin ko ninnu sabati nin dugu ninnu kɔnɔ n bɛ fɛ ka o faransiyaw de kɛ fɔlɔ.
Sidi Sise y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw de nɔ bɛ nin ko la e ye mun faamuya o ko la.
N'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw parce que olu de bɛ jamana kunna bi nka jamana a tɛ kɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn nɔ don jamana marabolo yɛrɛ de kɛcogo don parce que a ko n'i y'a a ma kɛ balinako ye. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'en 2013, la Côte d'Amnène. Le Jamana Marabolo a été en train de se faire. Avec quel atout on a été à Jamana Kono de ni misi wasa. Ni e fin fla de kasu Jamana Kono mo la kosebe. O fin fla e jume la kana aleni sharia. Sharia justice. Ni o jatemine yoro nununa bedebi i plenye justice tabolo la. Ni foro tigi ni bangela bla la nyona abe fo iba me ko awoko uye bangena parce que bagan fla di munga nga sharia tre o doma don aya tre foro tigi ka jalakika mado la fana abe fo non 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 ni e ni ndi sha munga nga sharia tre o de la kirimatke atakabolo la do olu fenge ntaro abe fo chukum na bamana kana rancune rancune nous e frustration voilà dusu makasu de farrano ka sans ni sans na donc ni mbon na na sisa kana dolu ni nyonche awa don depuis a ka tani sai faso barakela ni nunu ne do une aute donc ni aw ma se ka fara wa wera kan u ba u be shila tunia wa u be aw ka na faso rosaro be na ula ka di nunu ma donc o de nana ni ko donc dia jate mene a be fo mara ke ba ko parce que ulu de sigira mo ko na wal sa ka se ka kunyele bo nga mara yere de kecho nana ni ni wa salo te salo na sinite a ka tani sa uni sa we du suma kasu fara la nonga fem fitini an ye mun ye bi mamurutile minnu nana ko ka sariya fɛngɛ olu de nana n'a ye ka kɛlɛ wasa tan sinɔ mɔgɔ mɔgɔ kumana na ni ŋaniya juguya i tun be se ka nin baara ɲi kɛ parce que an ka jamana yɛrɛ kun sigilen tɛ fɛn kan min be mɔgɔw yɛrɛ sɔn ko olu bɛɛ ye jamana kɔnɔ kendenw ye wa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ olu de ye.
D'accord. Sidi i y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ yali o ye fila bɛɛ lajɛlen hakilila ye wa.
Bon, ni ko sera niveau ambi niveau min ni ko sera ma bet se ke hakil na kelen ye mais mo ka famu be ɲɔgɔn ye ni ambi ne be ka min fo san ni leader be ka hakil na o ye a be se ka kɛ pour que an ka se ka ko yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na an ka se ka dɔn an ka se ka ɲɛ dɔn ka tila ka furakɛ parce que kɛlɛ be ka taa cogo min na ni y'a ta kɛlɛ ma daminɛ san a ma fɔlɔ k'a fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔ dɔrɔn de kɛlɛ la. An y'a ye en 2016 a fɔra ko fulaw ni bamanaw bɛ ka kɛlɛ malemana fan fɛ dans le cercle de Tenengu en allant vers Kemasina et Nyonu.
Kemasina et Nyonu ni ɲɔgɔn cɛ.
O cercle kɔnɔna la. O kɛlɛ kɛra dega kelen min ka kɛ bi sur le plateau dogon dega kelen de kɛra o yɔrɔ na. Après an bɔra an nana dans la région de Ségou à Kemasina. Ça c'est en 2017. Voilà, février 2017 an nana o yɔrɔ la. O fana c'est similaire. An tila ka bɔ ka tila ka na Djéné mara la. I y'a faamu. Maintenant sisan an kun bɛ Koro mara la. Après mogo yɛlɛmana Bankas mara la. Mais nin bɛ n'i y'a lajɛ jumɛn de b'a dugumala la. D'abord, la première responsabilité, d'abord, moi, j'attribue ça à l'État. C'est-à-dire que responsabilité folo, badi jamana marabagoma.
Djalaki.
Djalaki folo, badi uluma. Maintenant, djalaki flana est djumé. Terroriste de nana do anga jamana kon. O terroriste est mogo djumé nde. Hamaru koufaka mogo. Par exemple, ulu doron de nana, ukumana, uka langue maternelle, ka mogo wele noye, katla ku yereke, foloye, ka kojugu ke. Ya fam, dega folo yo nivo de. Terrorisi be nanin dugula, karsa dende nananin dugula ka an menanse. Ale de fado kumba anga misu genyano. Anana menanse atara. O dugu sege anga dugu tiki fagara. Jonde a faga, karsa na adiyon. Ninde beke ka mogo wuli. Comme ni a fo chokomina.
Baba
dakono ya fo chokomina. Malfa cherla. Ok, mara ma fɛn b'aw bolo do nana ka aw ka chef de village faga aw ka riposte fɔlɔ ye jumɛn ye ka wuli ka taa aw ta sara parce que jɔnmaya tɛ mais jumɛn de la aw bɛ wuli ka taa sara parce que faamaw fana tɛ yen ni faamaw kun bɛ yen aw bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ aw bɛ wuli ka se faamaw de ma faamaw de bɛ abandonné faamaw de fɔlɔ la ka bɛ abandonné waati dɔ kɛra. Bankas marala, Koro marala, Benyagar marala, ni bora chef lieu de cercle là, et na seka fama ye fancy. Ote fancy, ote commune kono, ote village kono kumate. Ok, fin djougou bebe kake village fo kono nari. Ya fama. Oko djougou fana djon de ba damine, c'est le même terrorisme, mais au terrorisme flouté. Ya fama. Flouté, mais obena, dobe fula kamfo, la langue la, ka kamfo, ote probleme yo. Bebe seka kamfo. Ya famo maintenant au terrorisme nous nana ou ko ke jonde ba récolter mo gomi ma foike menu sigilendo mais ulu fana ka responsabilité djumé ou ka responsabilité kanga ke mi nous ye mo goye ou mo gomi fam hal nu deunu do ou kanga wuli ka to sigi nyogom fe ko dénoncer par exemple ni dans le village dola la village dola ani karo village ni a soro ko 3 km 2 km de be ni mogo do nana fula village na o ma min fa min ni terroriste ka suru fula nye mogo de kan wuli kata karo nye mogo fo ka fo o ay mogo do ya nga yorla an yere dende do me amma fam ani mogo nu be nyon fe o lu de be se ka fere ke 600 ka tigi ka ke choko mina atigi na se ka toros la se ubema mais nous yo fana yo tigi muñu karo duguni yo o chekelen yo yorola o tla kata che ne ke karo dugula. Je pense que c'est que tu es tout le flou. Tu as fait. Maintenant, on a de kanga wuli kajo, ka laje, koma amiseka nin kele. Parce que terroriste, nan be mo wuli ka terroriste kele, terroriste be nan be faga, kamba. Nem exemple do dama, Burkina flou faga, Burkina la même semaine que Fenta kera. Le lendemain. Moun lo kera. Djihadisu de nana, ou ya ye dugutigi mimbe, mosike mimbe. Akabara foite ka flow de medron yadisu ye mais aka influence ka bon mosi communauté kono yadisu wulla kana chefaga unana chefaga batimina mosi yomundeke wulla kata flow ta ko faga est-ce que comprend yadisu se beka piezu tandi en baigne maintenant au piezi amanga adere odela munde ba mbalika adere ola nan nyonche nan te copierer droit be adere.
Nauma djeka baraki.
Nauma djeka baraki, très bien.
Aube bien adinga kono.
Aube bien adinga kono. Kasoro, ni dogono fe, nuye mungoye, minga hakil naka jugun, mimi fe kata fe on dokomet, dogono de kanga wuli kase floma, anga nincheni, anga fere nyinala. Ya famu. Soa ambi siki kakuma fe, ka hakili,
ka
la famu ya, soa ambi solution do nyini, mimba ke, akana seka an bebla dinga kelen kono wala hal ni problème kera mo goto bi seka fam vraiment ani village mo goto nyon fe
d'accord eh ba ya ira fana ka foko do no ni flawte kelela est ce do no fana bela jelen yo hakila famia
Oui, dogono be hakila famu c'est la nebi kuma de la salim be kuma tla ka kesi groma sabay kuma folo folo an ni fula oyé groupe kelé état oyé groupe flanay asabana antika mindo oyé groupe sabanay
antika mindo oyé jumay
antika mindo mo minu du nemba ni nyonke abe fo minu majadis
mo
ba vele kominema ba fo jadis jadis koro nebe allah taala ka baradla an rafa nebe allah ka baradla mena ulutiye it se ku to fo itu yoro ira ka fo bini yoro masana mena an ta yi jumay an du wolo la nyon ka folo la na duna nana an ga dukula e ajigina e mimbara ibtana dukuti fi dukuti ba fo iba fo dugutigi ni nga dunay ebe momuni ibe bo dugujumena joni ifaye joni bay fuka identifier le pardon parce que trop na ya fo dro ibna so chekoro ba dobe aba ala moked ba fo wallahi mbuka du don problème wurati otumana si se ya fo chukumna ambe wuli ka tafla ofe aywa anga dunan do na limbe awbe delka maminu do le temme anga dunan didu flaw fana ba me ka fo karsana na nuka dugula wu fola la otumeke mais si ça munana kanake bomoko yanno nepsika fo vraiment nikuma jarana banay akeleni adili abian ni be fata yiri fuka ni madili fuka dro ibi resa
mangay sababu be bomoko yanno
abian ne kuti peut-être que akagale do feka ne ba fo mangay sababu bian
chugudi
mangay sababu bian chugudi aminu bian ne be mbada mena nyira ko aminu bian nyenkali alala nanyan kunna je nyoni dogono be fula be c'est à dire ambignon donc oui amasi ngam wa trophée ambignon do nan sikira kan du sou dale nyoni ka fo chien chien na bangina fo ala kama antu mi chugo mna folola anga na ula na mau sona be sona ka ku du skuna akana ke bon ne bita mbe mau nyini kana mbe nunu fara mbi sira ku ibe kuma modele façon be me bi bina folola téléphone Facebook nous chitunte bi soni ire kafo kibe flaque do fe ibna soro do tarana Facebook yoro la kafo ko bon fla nous yo fra nyon ka kubi ta do non beba e bo dobo kala Facebook la dobo metti ko do la ape kalo kuma fole keme yem fa moa bi chigi kalo e ofli na fatola donc mi ye ke 10% moi on a tout exploité donc je reviens ngo en minupia anga ndusu je nyoy kele folo 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 minkera o kras sere o kor cercle koro ne tara mission ambita domi yoro minki na sisi tumbe kabo ministre sabatara fula nu do no kutu kumufa bon mais ne tali ou ne lame wallahi ne tara ne kumango bon c'est à dire muna oui dans ce kelin fa do soni amonde no kosbe c'est à dire yeno fula minu tumbi mwa kamisi enlevé ale tumbo bali malheureusement ouya mine buruskono negeter do ala birete do ala ouya asir moto fula la kafra naouzu billah bin asitana o kelena o do so ke di so ma dafe atara fula no fi ay ma bisaba no wulum la fula ne traton mané kuma fo ne ko ngonye do konay e ko ko e miye ifa fra abe bo tanfa dala abe bo na waje ebo do muna iteta o fla faka tro ikato utui adon kama akuma maji akui parce que abora dono dida c'est à dire ifa faka na okuni alhamdulillah anti ala dilu ula men ni bita e ya don ka fo fla do di bora nin duguina ka ne fa ifa ta o fla faka tro ikoto ikato utotui men so ma da 5h du matin 6h du matin ke mo sa ba no wulum la on de perdira o parce que ne ka fla do bala dore ka fla do bala ni do kono minu fana sara ko lu fana do fla ka do kono fana bala bo donc maintenant o kelena yem famia bala ko fara fara la nyonga wan nana nu ye koro ka kumu fe an nana anyi rapport ka anya fo eta e ka ni ora mi sisa an ko ni sira dabo au ka accompagnement sira na au ma an blasira na ma anga bara yo sugro ma dundu mba fi nyana ab ke fen do yi dundo la ambi nim sa ko la we uko mangu kamke abe minke kele wule doka bakantuna doka shareti kena doka wutro kena doka falisara doka nyometuna abita ma fo aka be di de ministère des affaires sociales bi aita abska min duma ayo duma kele o materiel dumni ko mabula aita aka dumnu duma o ka colon bagaw be mi colon mina colon peut-être ni tant de be ibna sro colon ton jara ki bebe ta nyokon kama li colon kelen kama ka damne peut-être minuit 1h du matin fo kata fenga bi colon suni na bana o tla ka colon ni be fi infrastructure ni ko ni admadiant ska ta jiko admadiant ska ta baloko ango na ya kiti o be anga ma o dususuma me na ya tuti au matane o lu fenga no mesure d'accompagnement abuna ke olu kono bon voilà anga mo nu fagara c'est-à-dire le gouvernement yere ta jati on ye mai anya fui awa rapport sa belem bambulu parce nya fi ni mission ke akatan mission bi sabay adam na na fenga maintenant madomo bamano ba fo chugumna c'est-à-dire miento akakuma te la même misibusoro la de nan nan nanko a gouvernement on jo roi ni on si ni marfata on bulu on ti jugé on te commandant ou ya fo chugumna sous-préfet cross circle beta sous-préfet maire en a fait un be ou bébé au chef lieu de cercle machiti kapos la wa antalim pos na abegina tasma do na bela kajin alors ni koko bo ni se ko sous préfet makakata abafo un nebta yere di fali mama ni tara do ben fa ni ko le ko maître mi mata meta sécurité ta la mbé bo 5 km ka fo meta moto la mbé fa nebta le ko lewne kala mbé tanga donia di fenga ma jom donc maintenant ni jamana na yan lakana na yan lakana ni jaman joran ni lakana ni yem fami apan c'est la folo la fanga tumbe ko iti son hal na afrika ki iti son hal ni sarala kafo ta karsa agresi ngaloka ibita na c'est la dono ti fem fla de fe kata koma na fe ika don kasula walma ika le potive ni fem fla dono il avait allergique à ça donc avoit-il la dunia toutes les deux c'est ça non mo nana u do nani nyo wache de mbi fim fi akpo kuma ni yekulu ma di sa de an yede damate apa ma fa nga tanno amar fa tambulo amba bomi ma mar fa nu borami e men do anza e no ya di sunu bolto ils ont laissé là bas o e do no ira fa nga pensé c'est à dire u nana u yi mar fa mi nu toy bolo bolo a be flo bolo bo si position ma chimiste ka fiye nya yi a ko bolo o fa na de a problème glemay. Donc je reviens nebe min fi kuma kuluma mi au minu pia mama sera kan sigi au ni flow ka yi au ba fo chugo mna andala fa kelim ba kelim wallahi be kado nyin ga abel keleke mna ba fo antado ni e flow nyin ga ba fo au ni dogono be nyoko na muna ba fo antado oko donc nan be ye kina amba fa andala chugo mna ba ndusumate wallahi nanye kele banya amana tanga dugula saba me nebe wuliya no amba fo mbita missiona nebita yorom na mko kile mbiya no nai telefone ci kwa dugula bon to lobe na le akana lame ne te lame anga dugubete newe nyangula nim delegation mbita ni nya fo kasa bon mko minu benale ayuto yakno lame uta di jidi donc ça veut dire que anga kumay anga kelein kelein honnêtement gouvernement ni bala de ma on yere kunta yimi anga ndusuje anyoi ambe kuma chukuma andala wallahi ni kuma imbandu andu shukono tinu samba suraba pi follow la fana ani capital pula ku antu ye kilindi yem famia bala sebe fugo fugo kile far kulu kilin kuno me si sano ala kama anga kiyo fanyu baya anfara lidu bofie anga yoro o pli ambi janya nyoko na pli kele be andi mikla ba adisabi abike banayi atisika bui fanga kire nyona anga kiyo fanyu baya ambe binyo kalamu nangire la nyoko na kafo on hon wati do la am fi la ho kila bon naw tarani fe an tarani fe abebe non non
mek kuma di masoni ba wada kono mu famian na do be bon ko ya no ulu be ka ke sababu ye ka kele to juguya e to go dawla e se to lo ka ko fo le na
abse ka ke ninte an chen fo le ka kuma me imana mo ko chama ni ga ba fi ko kele nyere est ce que a juba ju re bete ba mako de ko munu be ba mako ni u sera ka nyon kan fo a ka chala fe munu be to da lawre lube nyon fam nga ay mu fo aka kan fana gelen mu yere ya ke an serani yoroina parce que kabra damne na ay mu fo kelen o doba la mene nga ulu nwa nyon na chama ni kera kabri o wakati la a yirala ka fɔ ko mɔgɔ ku hakili to ni ko nunu na donzo kelen fagara o kɔfɛ o donzo kelen taara mɔgɔ caman faga tasarali dun mɔgɔ t'a dan dɔn kabiri o wagati la a fɔra ko mɔgɔw k'u janto ko nin kɛlɛ in ye bagangɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw ka kɛlɛ de nga bagangɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ kabila dɔ de la ni tasara juguyala ka se yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ tɛ kɛ ka kabila de la a bena kɛ olu ye ke bagangɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a bena kɛ kabilaw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nga a ye mun fɔ jamana ka lasigiden minnu bɛ n'o ye prefew ni suprefe ye a b'i n'a fɔ o kuma la u kun bɛ fɛ ka ko yi dogo de k'a fɔ ko problɛmu foyi tɛ yan nin ye karisa ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ san o san olu mun parsk an ma sɔn ka tiɲɛ lajɛ an ma sɔn ka gɛlɛya lajɛ ka kunbɛ o de ye an se ni nivo yi na don a ka kan halisa an ka gɛlɛya yi fɔ k'a se a dan na parsk ni ma ko faamu i k'a taga yɔrɔw bɛɛ dɔ i mana solisiɔn fɛfɛ kɛ a be ko dɔ de furakɛ nka a tɛ se ka bɛɛ kunbɛ a ye mun fɔ mɔgɔw be a be se ka kɛ mɔgɔw be bamakɔ minnu be ko yi lajuguya la parske a kuma be k'a fɔ yɛrɛ ni barika ye nka min fana be yen togodaw la fana ne bɔra ya mamɛ i tɛ se ka bɔ bankas duguw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ la direktemant ni i bɔra dugu ni na a ka kɛ i bɔra dugu x la k'i be taga dugu ygrɛk la n'i tagara dugu yrɛk la dugu yrɛk mɔgɔw tɛ kumi fɛ ko parsek i bɔra dugu dɔ yi na f'i ka segi kana banka se ka kila ka taga o dugu kelenw na dugu nunu dun u cayalenba ye kilomɛtiri fila kilomɛtiri saba ye o be gɛlɛya de kofɔ o b'a yira k'a fɔ ko bi dannaya carila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baara foyi tɛ se ka kɛ a y'a fɔ cogo min na an k'an dusu jɛya ɲɔgɔn ye baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ tanke mɔgɔw ma dannaya dɔɔni mana ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyala ka se wagati min na a ka gɛlɛ i k'a fɔ mɔgɔw lasigi dɔrɔn a ye da ɲɔgɔn na ka o ka gɛlɛ ye mɔgɔw si tɛ se k'i da ka miiri n'o ye k'a fɔ k'o bɛ baara kɛ nka kɛwalew de bɛ na ni dannaya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan faso jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔyɔrɔ o yɔrɔ de u kan ka kɛwalew de kɛ kumaw tɛ dɛ ka mɔgɔw lasigi sali kɔnɔ hali o ko caman kɛra mɔgɔw ko kuma min na u y'an lasigi u y'an lana mɔpti ko an ka kuma ɲɔgɔn ye an be kuma la ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na an ka mɔgɔw u lakanalen u tɛ dɔtariw faga donc kuma ɲɔgɔnya ye an tɛ taga sila tun mɔgɔw bo o bɛ fɔ donc ka ɲɔgɔn lasigi ka ɲɔgɔn la kumaya o ye kuma ye kuma be fɛn caman gilan nka o dɔrɔn tɛ baara de kan ka kɛ walisa dannaya fitini kana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o dannaya fitini nana baara ka kɛ walisa dannaya ka bonya halisa ni dannaya nana mɔgɔw ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dannaya ka na jamana kɔnɔdenw ale ni lakana kɛbagaw ale ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a ye kuma dɔ fɔ n bena n sinsin o kan kosɛbɛ k'a yira ka fɔ bi fɔɲɔgɔnkɔ min be mɔ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ u biyɛn bagangɛnnaw ni mɔnikɛlaw u biyɛn bagangɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko fitinin de mun be se ka kɛ tan ke an ma an kɔrɔsi k'a fɔ minnu tagara banbagaciw fɛ i be se k'i sigilen to bamakɔ k'a fɔ k'i b'u jalaki nka mun de kɛra mɔgɔw b'u ka dugu kɔnɔ banbagaciw ni malifaw nana u k'u ma aw ka baara kɛcogo an be ni an ka baara taga bolo kura ye olu jigi dalen do jamana kan walisa a k'u lakana jamana mɔgɔw taara jamana mɔgɔw taara u ni mɔgɔ nunu ye baara kɛ kalow ni kalo u yɛrɛ kow ye minnu u ka nafasɔrɔ siraw ye san ba fila ni tan ni duuru ale ni tan ni wɔɔrɔ jafara be batigɛ mun be kɛ a fɔ minnu ma bi banbagaciw jiyadisu olu de lakana kɛ wa minnu y'a kɛ u ka fɔli la ko san o san n'u be batigɛ ɲi kɛ jafara be batigɛ ɲi kɛ misi kɛmɛw ni kɛmɛw de be tunu nka o san na misi foyi ma tunu donc a ka an tɛ se ka an ɲɛ tugu a kan k'a fɔ ko mɔgɔw ta yɔrɔ de kuntuu la ni u y'u kalifa don nunu na o fana olu fana ye u ni mɔgɔ tɔw kɔ don ɲɔgɔn ma k'u ni jamana kɔnɔ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma dɔ ko ma don dala ko boni ye ko fila de don soit i be fɔ k'i be ko saba ibe i ni mali kɛlɛkɛdenw be baara kɛ o ni y'o kɛ i tɛ su filasi ubiyɛn i ni banbagaciw be baara kɛ o kɔni i be se ka ɛspere i be si ubiyɛn dɔ b'i minɛ k'i datugu ubiyɛn i b'i ka dugu bila a ko ale dun ale wolola bo ni ale mɔna ale tɛ se ka ka dugu bila donc ne yɛrɛ ka hakili bila ale be se ka mun de kɛ nin ko yi na donc an ka hakili to la ka fɔ a ye mun fɔ ko dɔw kun be na donso dɔ kun be mɔgɔw bali misisumɛn nunu ma donc lakana ye dɛ ko yi bɛɛ be o munumununa o de kama il faut ke lakana de ka se ka sabati lakana sabatibaga ka se ka kɛ e jamana ye donso tɛna se k'o kɛ ni donsoya kɛ a bɛ kɛ I b'a fɔ mun bɛ ka kɛ bi a bɛna wale o la jihadi tɛ se k'o kɛ n'u y'a kɛ min kɛra ka tɛmɛ ani min bɛ ka kɛ a bɛna bange o de la donc eta de kan ka se ka na fɔlɔ ka se ka lakana sabati parce que mɔgɔw ka don jihadis gurupu la u bɛ lakana de ɲini lakana ko fila de fana don lakana tɛ n yɛrɛbakun ka lakana ye dɔrɔn parce que n'i ko lakana mɔgɔw hakili bɛ taga I yɛrɛbakun lakana la mais n ka nafasɔrɔ sira ka lakana n ka misi ka se ka gɛn n ka se ka taa n ka foro la n ka se ka moto ta ka taa n ka jago kɛ dugu ni dugu cɛ parce que n bɛ wari sɔrɔ o la donc lakana ye o fila de kan ka sabati ka n yɛrɛ lakana ani n ka nafasɔrɔ sira k'o lakana o de bɛ se ka na ni danaya ni basigi ye wa mɔgɔ kelen min kan ka se k'o kɛ o ye eta ka lakana kɛbagaw ye
d'accord Sidi Sise est ce que Capital Plaque ni Jina Dogon sigira ka kuma ɲɔgɔn fɛ jɛlenya kɔnɔna walasa ni manga in ka se ka ban
bon ni ne ko Capital Plaque ne bɛ se ka kuma zene sekunda min ye zenes Capital Plaque ni zenes Jina Dogon ye olu bɛ kuma o sigira ka kuma u bɛ baara kɛ hali planning dɔ b'an bolo k'a lajɛ an bɛ se ka an ka communauté sensibiliser cogo min na commune par commune village par village même fraction par fraction an bɛ se ka mɔgɔ sensible sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na cogo di pour que u ka se ka an ka information relayer mɔgɔw ye an b'a la k'a lajɛ n'an b'a kɛ radio senfɛ ou bien n'an bɛ enregistrement de kɛ ka cari u ɲɔgɔn cɛ n'an b'a kɛ cogo min na ani jeunesse Jina Dogon maintenant min ye Capital Plaque national ni Jina Dogon national ne tout rapport donc kosobe comme déjà tolo ye do fola voilà mais maintenant ne bi kam min fo tro ne ka dernier mot ni fena e mba nyini jamana marabaga ofe ukaseka milisu
mais sana ngase o yoroma au ka kuna foni dili ni la donia la souvent wati do la amba ye bololo sans fait kuna foni do beteme ko fe abi ira ka foko te tien ye est-ce que au be kuna foni di o la ka foko ni kuna foni mimbe ka fo flow to la walma dogo no to la tien te
ni kumla kunafoni kunafoni kera na soro ko mogo do re wulla do adiminen do ka ke amba ira ko anta ko fe amba ira ko kunafoni ta anta ye et puis amba ira ko tiente parce que anga responsabilité du mai ni sigilem be duguba kono e ba soro minu be ko fe minu be village kono u bi la me ko sobe mena soro ko on de be fe ta suma mena ka anto duguba kono sini so ma ambi wuli kata soro mo ko site parce que a kololo be jigi ulule kan même si nous on est protégé ici duguba kono na mena na information ye minu manga fo réseau sans fait minu ya ke ramba essayer ko contacter na soro ka contact tout bolo amba essayer ko contacter ko seko information kolon boy pour que anga seka information ñanaman di mogo ma ni kodo ke rafana ambe système de communication de ñini kurke akasia ka fo me ate fo ka juguya ka yera ko ni communauté de yake obe ni communauté de yake comme ne ka introduction na ñaa fiina ci comme ni flow fakara yoro mena ba bladron de façon générale malien de le bon non nina et puis de façon particulière les moptikaw de lo ma famo neta foko flow parce que net na seka flow drone de vandi mais seka ne seka ne ka role mi étanger ne ka role mi ka seka na communauté be de défendi ko be défendi tien ni jele yaka o de baake ne ka communauté de seka isolé mais ni ne ko ne seka jo flow drone ne bna flow pousser ko isolé maintenant anga wuli ka joye mi pour que flow kana isolé dogono kana isolé si ya kelen kana isolé malla
amele ka denkere fe
ka denkere fe ambe ka je ka ke kelen ye information angu partenaire information mais amba partager avec Zine Jina Dogon ka fa ni information be amfla ambe je ka traité kala je anyuma be chogo mina kanga fo chogoti amba essayer ka information di mogo mo o sen le fait mais entre wuli doron ka information balancé réseau sans fait ka foko ko betan toujours amba essayer ka apaiser pour que angana se ka tulu bon et tasuma sans fait o de anga fait maintenant ne a fo chogo mina amba ni ni jamana maramba ko fe
o ka essayer ambe so roma amba kunteni o yoroi ewa aya ira ka foko Capital Plaque dem sen o lu ani Jina Dogon ta o lu be kuma nyon fe o be baraka ni nyonye est-ce que mo rokorba o ta fan fe la bo chuga kelena
bon dem sen o aye min fo tien de do Draman yalkuye o de Jina Dogon Capital que jeunesse akum kuntigal ni mo nana na fro population do déplacer kana o ni Capital Plaque farani kon ka bita ay plan d'action mi fo jeunesse ta fa la la problème fo ka la maintenant tu sais wale la on se le beroma ni tien dogo kalonde ni yeye chendugu kabundo alala ani au bureau national folo la antu mnyogoni mebianda linte nyogona andalinte nyogona kada kunjumeka ke walila parce que c'est pas c'est rien pour dala par exemple émission temene Hassan Bari tumbia Hassan Bari ne a bengay ntika gelema fa tika gelema fonyi nya bengay kada yoro jumeka watimi na ne korketu école directeur et banjakara a bengé Djibril Bari Tunye professeur de mathématiques ne croque en boulou ne kadou a bengé boulou ka fay boni do okay ntunte mathématiques donc osbe bon maintenant vraiment il s'est occupé de moi donc aux relations touranionté Hassan Bari manan yi yan je confirme wallahi na yi yesa abseka wanan dia ko ngake esason ka solo ma deli donc otik la mugo ka fo ni no bibla ni wona atike otede maintenant anga kuntigu anga kuntigu huka ben
jina do bon nyema ani tabital pla ku nyema
utum benindo de wati do de la fissure nana fissure nana o croy muy kuma itu denti wa kuma i marfay walama abe fakalike walama abi nyenike ode kama sonika kuma damna iba fo ala kuma bondala mimbi nafkatike tuma dola anyenyu kon soro yoro dola kuma mo nyu konta c'est-à-dire doye dofo mimma bendoma doye dofo mimma bendoma comme exemple interpellation minkera yem fami abala fengela assemblée là c'est-à-dire honorable Belkoba ako doko ko on va écraser les peuples ne pas dom romi yo kuma fo ne bulu o amasika samafui akabati katati tofode amasika samafui adon anyafra angire ya fai abora momi da ne batik la modo ne kwa mangu bon kuma yi agololendo anyatle anyatle chugudi tapital ngo fem fem kakan ka vile anya bevele kasiki ka fo bon vraiment abu ya fam alak man yef li note ay bara intekitin o min floye anga ya fanyo mama ya fanyo mama anyo oluk ma fitin fitin takam ninti kumbo ninti kumbo na fara nyon ka ke kumble bele bay donc anana kana ke sankoni niye ni ne koni nebe momin kema ka fo wallahi anni flo ka bo fe kelembe ban ko kon be ne kungulola mais niye ma chama jo ma fi ne o dalenta la comme ne ba foto min ko
d'accord to tra sanga nani ye sanga kelen wal wal saif ka se ka nya fanya nani ko yi wala saka ban munde ka nga kebi
wala sa aka ban folo folo en minu bia capital pula ko ka dam na president na fo fem fem bureau membre on yere ka bureau complet ambe kasigi alaka ma anye minke amanye ango twi mena sira kura imbe na ke tugo du sugele ala parce que nama ke du sugele adro na fatala
bi ako mbe nyoko nyena iska uyo kuma fo
bi ani société civile de tubi nyoko yela tap pula te me u bita ulu u bu negation na ani nyoko nche ni ala sonama u bina na peut-être que banski
d'accord
flana meme fi na fora lakana bi et que bébé sekatika makula kasoro muguma chila ni o lakana kera wallahi adduksaje iti donso ka foko ni donso dono donso o flako ko na itay
d'accord
bo le detail
cdc c'est afana ko menyo nyana bi mumboro kola ako tobe na nyawa
oui bon inshallah aya fo chome na wajibi do olumi e makoroba ye ko djegnoye pour que anga démissionne fana ay action minu entamé raseke anta action nyanamoy akaseka ye pour que toro ka ba inshallah maintenant mi ye pour que toro ka ba yere il faut que autorité ou kaseka mesure do retard bo mesure follow mi ou ye ou della ka interdiction do de que ko moto te voli véhicule pick up te voli mo tirezon be kono mais ni ya ko aussi moto be voli véhicule pick-up boboli. Veille sécurité yere rekam. C'est-à-dire maintenant, il faut que mogo minumbe.
Donc wale munutaraw
ka. Voilà, maramantigin. C'est-à-dire que ultimatum de lancer ou le camp de DDR glandeza beka do kan kono ka démobiliser. Ni mi ma do kan kono
au coup des armées.
D'accord. Baba Dakono, ferait du même seka ninkoba.
Ferait be bolo flade kan. Ferait kuntakala sou ale ni ferait kuntakala jang. Kuntakala sou ye munu fo ka seka mboko kamara ma fe munu la ka seka yoro pacifier. Ave fo mara ma fe me circuler ni ka seka dans carico la. Mais ferait o te seka succès soro tatakale nya fe funi ferait kuntakala jang de tara. O kuntakala jang be mara ere ke bolo de kan folo. Il faut que beka dana ka seka se etama ni etanaka la sigidoma o ko fe an rabe maraketo mna il faut ka ngaseka jamana yoro yoro be u ka ke walo nu ka tagabulo anu ka nafaso rasrau ngaseka akren krenya walsa u ka seka ulu ere ka seka nafaso ralen ulu ere ka seka alla walia donc mala sugnana e sera kuntagala jaye munyi anga marake bulu kaseka fale.
D'accord. Ayo ame fo la sianga ma welele o ma sirisise jeunesse capital pula kutola madani tolo jina dogon tola baba dakono ale nyini nikela e institut d'études et de sécurité la ISS Bamako yano. Anga ni jamuka nya fongo studio tamani ani programme d'engagement civique pek uluka barake lendo. Aywa nege karafe juru la gany kante kumbe no jaw la bemba mamadi keita nere Muhammadu Touré au kambeshi.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri, Halou Dumondi.
Chenni Beri, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.